Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Child and Adolescent Clinical Psychopharmacology Made Simple ialah panduan klinikal ringkas tetapi padat tentang penggunaan ubat psikoaktif untuk kanak-kanak dan remaja yang mengalami gangguan psikologi. Edisi keempat ini ditulis oleh John D. Preston bersama John H. O'Neill, Mary C. Talaga dan Brad A. Moore serta diterbitkan oleh New Harbinger pada tahun 2021. Buku bukan fiksyen dalam bidang psikiatri kanak-kanak ini menggabungkan kriteria diagnostik DSM-5, petunjuk rawatan, maklumat ubat, kesan sampingan, tanda ketoksikan dan langkah pemantauan susulan. Skopnya meliputi ADHD, kemurungan, kebimbangan, gangguan bipolar, episod psikotik, gangguan pemakanan, masalah tidur serta penyalahgunaan bahan. Tujuan utamanya bukan menggantikan pertimbangan pakar tetapi membantu profesional memahami keputusan preskripsi yang rumit dalam bahasa yang mudah dirujuk. Penekanannya ialah bahawa rawatan ubat bagi golongan muda memerlukan penilaian teliti terhadap perkembangan fizikal, sokongan keluarga, psikoterapi serentak dan risiko klinikal yang berbeza daripada rawatan orang dewasa. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penilaian diagnostik sebagai asas sebelum memilih ubat. Buku ini meletakkan diagnosis yang tepat sebagai langkah awal sebelum perbincangan tentang ubat. Ini penting kerana gejala pada kanak-kanak dan remaja sering bertindih. Contohnya, masalah tumpuan boleh berkait dengan ADHD tetapi juga boleh muncul akibat kebimbangan. Kemurungan, gangguan tidur, tekanan keluarga, penggunaan bahan atau kesukaran pembelajaran. Jika gejala terus dianggap sebagai satu diagnosis tanpa penilaian menyeluruh, ubat yang dipilih mungkin tidak menyasar punca utama masalah. Edisi keempat menggunakan takrif dan kerangka DSM-5 bagi membantu pembaca menyusun pemerhatian klinikal secara lebih konsisten. Namun, buku ini juga menunjukkan bahawa kriteria diagnostik tidak patut digunakan secara mekanikal. Sejarah perkembangan, corak simptom mengikut situasi, tahap fungsi di sekolah dan rumah, keadaan perubatan serta laporan ibu bapa dan guru perlu dinilai bersama. Pendekatan ini relevan dalam konteks Malaysia kerana pemerhatian di rumah dan sekolah kadangkala berbeza akibat tuntutan akademik, norma keluarga, bahasa atau akses kepada perkhidmatan kesihatan mental dengan menghubungkan diagnosis kepada indikasi dan kontraindikasi rawatan. Buku ini menjadikan proses preskripsi sebagai keputusan klinikal yang berasaskan bukti dan konteks, bukan sekadar padanan antara satu label gangguan dengan satu jenis ubat. Kedua, ADHD, antidepresan remaja dan keperluan memantau risiko secara aktif. Antara kekuatan praktikal buku ini ialah tumpuannya pada keadaan yang lazim membawa kepada rawatan ubat, termasuk ADHD dan gangguan kemurungan atau kebimbangan. Bagi ADHD, buku ini membincangkan ubat serta rasional rawatan dalam kerangka yang lebih luas daripada kawalan tingkah laku semata-mata. Keberkesanan perlu dilihat melalui fungsi harian seperti keupayaan belajar, hubungan sosial, kawalan impuls, corak tidur, selera makan dan tindak balas di rumah. Ini mengelakkan kecenderungan menilai rawatan hanya berdasarkan sama ada kanak-kanak kelihatan lebih senyap atau lebih mudah diurus. Perbincangan tentang antidepresan pula memberi perhatian khusus kepada penggunaan dalam kalangan remaja dan isu suicidality, iaitu pemikiran atau risiko bunuh diri. Buku ini tidak menyederhanakan perkara itu kepada mesej bahawa ubat sentiasa berbahaya atau sentiasa selamat. Sebaliknya, ia menekankan pemilihan pesakit yang sesuai. Pendidikan kepada keluarga, pemantauan perubahan simptom dan susulan yang teratur, terutama pada fasa awal rawatan atau apabila dos berubah. Pendekatan ini penting kerana simptom emosi remaja boleh berubah dengan cepat, manakala komunikasi dalam keluarga mungkin tidak sentiasa terbuka. Buku ini menjelaskan bahawa keselamatan rawatan lahir daripada penilaian berterusan, bukan daripada andaian bahawa satu preskripsi akan menyelesaikan semua masalah. Ketiga, puberti, metabolisme hati dan perbezaan biologi berbanding pesakit dewasa. Buku ini membezakan psikofarmakologi kanak-kanak daripada rawatan orang dewasa dengan menekankan perubahan perkembangan. Kanak-kanak bukan sekadar orang dewasa dalam tubuh yang lebih kecil, maka dos tidak boleh difahami sebagai pengurangan mudah berdasarkan berat badan. Perubahan fisiologi ketika pembesaran, khususnya perubahan metabolisme hati yang boleh berlaku sekitar puberti, berpotensi mempengaruhi cara ubat diproses dalam badan. Kesan klinikalnya ialah respons terhadap dos boleh berubah mengikut usia dan peringkat perkembangan, justeru pemantauan perlu dibuat secara individu. Buku ini juga mengarahkan perhatian kepada kesan sampingan dan tanda ketoksikan, termasuk keperluan melihat perubahan tingkah laku, tidur, tenaga, selera makan atau simptom fizikal selepas rawatan bermula. Dalam amalan, maklumat ini perlu diterjemahkan kepada perbualan yang jelas dengan penjaga dan pesakit muda supaya mereka tahu perubahan yang perlu dilaporkan. Ia juga mengingatkan klinisyen supaya menyemak ubat tanpa preskripsi dan suplemen makanan kerana produk yang dianggap biasa oleh keluarga masih boleh menambah kesan sampingan atau berinteraksi dengan rawatan lain. Bagi konteks tempatan, penggunaan jamu, suplemen atau produk kesihatan yang dibeli sendiri patut ditanya dengan sensitif dan tanpa menghakimi. Prinsip utamanya mudah tetapi penting, iaitu rawatan yang selamat memerlukan perhatian pada perkembangan badan, bukan diagnosis sahaja. Keempat, rawatan ubat perlu digabungkan dengan psikoterapi dan kerjasama keluarga. Buku ini tidak menggambarkan ubat sebagai rawatan yang berdiri sendiri. Ia menekankan keperluan psikoterapi serentak dan pendekatan bukan ubat atau adjunct, bergantung pada gangguan serta keperluan individu. Ubat mungkin mengurangkan simptom seperti impulsiviti, kebimbangan, kemurungan, insomnia atau pergolakan mood, tetapi ia tidak secara automatik membina kemahiran regulasi emosi. Menyelesaikan konflik keluarga, memulihkan rutin sekolah atau mengubah tekanan persekitaran. Oleh itu, psikoterapi, pendidikan kepada keluarga, sokongan sekolah dan strategi tingkah laku boleh menjadi komponen penting bagi hasil rawatan yang lebih stabil. Buku ini juga membincangkan ketidakpatuhan rawatan dan simptom breakthrough, iaitu simptom yang muncul atau kembali walaupun pelan rawatan sedang berjalan. Kedua-duanya tidak wajar terus ditafsir sebagai bukti ubat gagal. Ketidakpatuhan mungkin berkait dengan kesan sampingan, stigma, jadual yang sukar, salah faham atau penolakan daripada remaja dan penjaga. Sokongan ibu bapa pula mempengaruhi sama ada pelan rawatan benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam keluarga Malaysia yang sering melibatkan ibu bapa, datuk nenek dan penjaga lain dalam keputusan kesihatan, komunikasi yang menyelaras kefahaman semua pihak amat penting. Buku ini berguna kerana ia mengalih fokus daripada preskripsi semata-mata kepada realiti pelaksanaan rawatan dalam kehidupan harian. Akhir sekali, preskripsi luar label, antipsikotik dan pertimbangan risiko klinikal serta medico-legal. Satu tema yang menjadikan buku ini realistik ialah pengakuannya bahawa banyak preskripsi psikiatri bagi kanak-kanak dan remaja berlaku secara luar label atau off-label. Istilah ini tidak semestinya bermaksud rawatan itu salah atau tidak berasaskan bukti. Ia bermaksud petunjuk, umur atau cara penggunaan tertentu mungkin tidak sama sepenuhnya dengan kelulusan rasmi pada label ubat. Namun, keadaan ini menuntut justifikasi klinikal yang lebih kukuh, persetujuan termaklum yang jelas dan pemantauan yang konsisten. Buku ini mengaitkan isu tersebut dengan rawatan bagi keadaan yang kompleks termasuk gangguan bipolar, episod psikotik, gangguan pemakanan dan penggunaan antipsikotik dalam golongan muda. Dalam kes seperti ini, manfaat yang dijangka perlu dibandingkan dengan beban kesan sampingan dan risiko jangka panjang, bukannya dinilai secara terpisah. Buku ini menyediakan helaian fakta ubat yang menyenaraikan ubat lazim, kesan sampingan serta tanda ketoksikan, menjadikannya berguna sebagai rujukan pantas semasa perbincangan klinikal. Ia juga menyedari bahawa psikiatri kanak-kanak menerima liputan media dan keraguan awam yang ketara. Maka, komunikasi yang telus tentang apa yang diketahui, apa yang belum pasti, pilihan bukan ubat dan pelan susulan ialah sebahagian daripada amalan yang beretika. Buku ini tidak menghapuskan kerumitan tersebut tetapi membantu pembaca menguruskannya dengan lebih tersusun. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk ahli psikologi klinikal. Pakar psikiatri, doktor, ahli farmasi, kaunselor, pelajar bidang kesihatan mental dan profesional yang bekerja dengan kanak-kanak serta remaja. Ia juga boleh membantu pengamal yang tidak membuat preskripsi tetapi perlu memahami sebab ubat dipilih, kesan sampingan yang perlu diperhatikan dan bila rujukan segera diperlukan. Bagi pembaca awam atau ibu bapa, kandungannya boleh memberi asas kefahaman tetapi ia tetap perlu dibaca sebagai maklumat pendidikan, bukan panduan untuk memulakan, menghentikan atau mengubah dos ubat sendiri. Manfaat utama buku ini ialah cara ia menyusun isu yang kompleks kepada format yang boleh digunakan dalam amalan. Setiap gangguan dikaitkan dengan kriteria diagnostik, indikasi dan kontraindikasi, pilihan ubat, kesan sampingan, tanda ketoksikan serta pemantauan susulan. Helaian fakta pula menyokong penggunaan sebagai rujukan cepat berbanding teks psikiatri pediatrik yang lebih besar dan sangat teknikal. Buku ini lebih padat, terus kepada keputusan klinikal dan menggunakan bahasa yang mudah diikuti. Namun, ia tidak terlalu menyederhanakan risiko. Perhatian pada puberti, metabolisme, rawatan luar label, suicidaliti remaja, ketidakpatuhan, psikoterapi dan sokongan keluarga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang realiti rawatan. Gabungan kepakaran psikologi, psikiatri dan farmasi dalam kalangan penulis turut membezakan buku ini. ia bukan senarai ubat semata-mata, tetapi panduan untuk menilai, menerangkan, memantau dan menyelaras rawatan secara berhati-hati bagi populasi yang sedang berkembang. Jika anda ingin menyokong John Dee, Preston Saidi ABPP, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.